Xitayning uyg'ur irqi kirg'inchiligini to'xtatish va majburiy emgak mahsulotlarining xalqaro ta'minot zanjirini bulg'ishning oldini olishda Amerika va boshqa g'arb liberal demokratik davlatlar ba'zi tadbirlarni olgan bo'lsa-mu, biroq hozirga qadar Xitayning harakatida cho'ng o'zgarish bo'lmadi. Buningga qarata g'arblik mutaxassislar qanday qilganda Xitayning qilmishini to'xtatib, uyg'urlarni qo'g'dab qilish xalqaro ta'minot zanjirini pokiz tutish mumkin degan masalada davomli fikr yurgizmoqda. Amerikadagi nufuzli aqlli omborlarning biri bo'lgan Sharqiy G'arb markazining to'g'ri e'lon qilingan bu vaqtdagi bir analizda buningga doir taklif fikrlar o'tirib qo'yilgan. Analiz ko'rsatilishicha liberal demokratik davlatlar Xitoy majburiy emgak mahsulotlarining import qilinishini cheklash, uyg'ur musofirlarga yordam berish, bu ziyonkashlikning shohidlariga hamdamda bo'lish, Xitoyga bu irqiy qirg'inchilik va insonlikka qarshi jinoyatga xotim berish uchun besim shildishda ko'p qirliq inkoslarni qaytarish kerak ekan. Iqtisodiy diplomatiya va Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilik nomli bu analizni Denver universiteti Joseph Corbell xalqaro tadqiqot institutining professori Colin Hendricks bilan Peterson xalqaro iqtisod institutining muavin prezidenti Mark Nolan qalamga olgan bo'lib, ular yuqorgi nuqtalarni ishga oshirishda mumkin bo'ladigan diplomatik iqtisodiy chora-tadbirlarni analiz qilgan. Bu analizning avtorlarining biri bo'lgan Markus Nolan apandining ko'rsatishicha, uyg'urlarning navbatdagi vaziyatiga qarata liberal demokratik davlatlar qilishga tegishlik 4 nuqta bor ekan. Markus Nolan 30 noyabr bu vaqtdagi maxsus ziyoratimizni qabul qilib, bu 4 nuqtani sharhlab o'tdi.
First of all, we know that there are
Oldi bilan biz Xinjiangda keng ko'lamli kishilik huquq darsandizligi bo'lib o'tganligi, noyati nurg'un kishining xohlagancha turmaga tashlanganligi, diniy erkinlik va ifoda erkinligining qattiq cheklanganligi, majburiy tug'mas qilish, qiyin qistoq va o'ltirish bo'lib o'tganligini bilamiz. Amerika hukumati irqiy qirg'inchilikda bekitgan noyati eg'ir kishilik huquq darsandizligi yuz bermoqda. Bu ahvolda bizning yetmoqchi bo'lgan ko'p taraflilik nishonimiz bor. Bularning biri bu qilmishni to'xtatishdir. Markus Nolanning aytishicha ularning yana bir nishoni uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishini to'sish ekan. Markus Nolan yana bir nishon mayli Xinjiangda yoki Xitoyning boshqa joylarida bo'lsin, Xinjiangdan Xitoyning sharqidagi zavodlarga yetkazib kelingan emgak kuchlari ishlab chiqargan mahsulotlarning boshqa davlatlardan Amerikaga kirmasligiga kafolatlik qilish. Biz bu dafsandichilikning himoyachisi yoki yordamchisi bo'lib qolishni xohlamaymiz. Biz yana bu dafsandichilikning ziyonkashligiga uchurg'uvchilarga quchoq etishdek simvollik ishlarni qilishimiz, shundaqil rayondan qechib chiqqan musofirlarga yordam berishimiz kerak dedi. Analizda aytilishicha, Xitoyning iqtisodiy, harbiy, diplomatiya kuchi Amerika hukumati ilgari erkin qirg'inchilik qildi deb bekitgan davlatlardan farqli bo'lib, Xitoy iqtisodining bakchong bo'lishi an'anaviy iqtisodiy embargo tadbirlarining unumli rol o'ynashini qiyinlashtirmoqda ekan. Analizda shunga Amerika va xalqaro jamiyatning rayon xarakterlik va ta'minot zanjirlariga qartilgan nishonliq import cheklamasini birlashtirishi, shirkat va shirkat mas'ullariga qarata nishonliq embargo yurgizishi, BDTda o'tirg'o qo'yish, Beijing qishloq olimpiadasini boykot qilishdek simvollik tadbirlarni elish kerakligi ta'kidlangan. Markus Nolan ziyoratimizni qabul qilganda an'anaviy iqtisodiy embargo va iqtisodiy diplomatiya orqali uyg'ur elidagi irqiy qirg'inchilik xotim berishining mumkinchiligi ko'rilmayotganligini bildirdi. Sizning savolingizdagi tafsilotga kelsak, iqtisodiy embargo va boshqa iqtisodiy diplomatiyalar orqali Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilik xotim bergani bo'ladi. Buning javobi balkim bo'lmaydi. Chunki tarix bizga iqtisodiy jazo faqat kichik davlatlarga, xalqaroliq embargo universal bo'lganda jazolash nishoni shu siyosiy hokimiyatning yadroli qimmat o'lchimini nishon qilmagan bo'lsa oqidiganligini ko'rsatdi. Albatta, bu shartlarning hech biri Xitoyga tushmaydi. Biroq yana ba'zi mutaxassislarning ko'rsatishicha bu masalada an'anaviy iqtisodiy embargoning roligi yana sal qarashqa bo'lmaydi ekan. Kanadadagi Ottawa universiteti qonun fakultetining xalqaro to'qnishlarni hal qilish ilmiy professori, kishilik huquq tadqiqoti va tarbiyasi markazining direktori professor Jon Payker 30 noyabr vaqtki ziyoratimizni qabul qilganda iqtisodiy embargoning Xitoyni majburlash roli bor deb qaraydiganligini bildirdi. Uning aytishicha, dunyoning ayni chog'dagi ishlab chiqarish bazasi bo'lgan natsistlar Germaniyasi buning misol bo'la oladi ekan. ve əgər eyni vaxtda Germaniyanın bu halıda təsirə uçurğan bolsa, bəlkəm tarixinin başqa çərək yazılışı mümkünlüyünü bildirdi.
If there had been an impact at that point,
John Paker mənə deyildi. Əgər o eyni çağda bu nöqtədən təsirə uçurğan bolsa, bəlkəm tarixinin bəzi amilləri də özgürüş bolardı. Mənimcə bu nöqtə hazırki əhval bilən bəq oxşar ketdi. Halbuki Xitay xalqara soğuduğa texim qatıq tayınıdı. Mən ixtisas şunus bu misamı, bıraq mağı o bununla texim qatıq tayındığın dək təsirat bədi. Mənə bu onunla besim işi çalqısılır. Onun görüştikçe şuna garip devletleri ve şirketleri Xitay mecburi emgek mahsulatlarının bir parçası olmasılık gerekken. Yönteyker, biz bunun herkese bir parçası olmasılıkımız. Meyli Xitay'ı özünün siyasetini özgürsün, özgürsün, bununla hatim verişimiz gerekirdi. Benimce Xitay ameliyatçen bir alt diyor. Xitay dairleri çokun payda ziyanını hesaplaydı. Ben Xitay'ın çunkur iqtisadi, icdimai, hırsızlı düşkeldi de parayını. Meningcha u bu xil qirisqa uzun mazgul bardoshlik berolmaydi. Mana bu uning nima uchun borgan sari jiddiylashishi, jarsilishi va xopliqining sababi. Uning uyg'urlar masalasidagi siyosiy xato. Biroq uning xatoligini qabul qilishi qiyinga to'xtatadi. Analizda qayd qilinishicha, Xitoyga nishonlik iqtisodiy embargo yurgizishda hukumatlar aloqador shirkatlarning rahbarlariga va siyosiy amaldorlarga embargo qo'yish bilan bir vaqtda rayon xarakterlik nishonlik import cheklovini qo'ysa bo'ladi ekan. Analizda Amerika qonunlarining buningga imkoniyat beradiganligi, Kanada va Angliya qatorliq davlatlarining buningga o'xshash qonunlarining borligi ta'kidlangan. Markus Nolanning aytishicha, Amerika avvam palatasi Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini tezroq ma'qullasa, bu Amerika qonunlarini texnik kuchaytirish rolini o'ynaydi ekan.
I think that's a very important point you raised.
Markus Nolan Uyghurlarning vaziyatida o'zgarish bo'lmaganligi, Amerikaning yana qanday tadbirlarni olish kerakligi haqidagi savolimizga qarata bunday dedi. Siz intoim muhim bir nuqtani o'tirib qo'ydingiz. Bu tadbirlar Trump va Biden hukumatining har ikki yilisi tarafidan e'lon qilingan. Shunga bu Amerikadagi birlik partiyaga muqimlashib qolgan narsa emas. Amerikaning Xinjiangda qanday ishlar yuz berayotganligiga qarata tutgan pozitsiyasi partiyalarni olqigan. Hozir Davlat Majlisi Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasini o'ylashib yotdi. Bu loyiha Kengash palatasida ma'qullandi. U o'tgan navbatdagi avvam palatasida 3-ga qarshi 406 ovoz bilan ma'qullangan. Shunga bu qonun loyihasining bu navbatdagi avvam palatasida ma'qullanishi Amerika qonunlarini texnik kuchaytirishi mumkin. Bu qonun loyihasi bu yil 7-oy Kengash palatasida 1-ga ovoz bilan ma'qullangan bo'lsa-mu, biroq u avvam palatasida hozirga qadar ovozga qo'yilmagan. Bazilar buning ovozga qo'yilmasligini Amerika-Xitoy orasidagi kilometr hamkorligiga bog'lagan edi. Ottawa universitetidagi professor Jon Pekerning qarashicha, Xitoyning Uyg'urlarga erkak qirg'inchilik qilayotganligi aniq bo'lib, uning mahsulotlarini sotish buning ish kerak bo'lganlik ekan.
First of all, states should not be in any way complicit. Jon
Peker bundoq dedi. Oldi bilan davlatlar har qanday yo'l bilan jinoyat sherik bo'lmasligi, boshqacha aytganda o'zining harakati orqali erkak qirg'inchilikka yoki sistemalik erkin kishilik huquq dabsandichiligiga to'kib qo'shmasligi kerak. Ularning mahsulotlarini sotib olish, mablag' silish, material bilan ta'minlash uningga moddiy to'kib qo'shganlikdir. Shundaqlarni axloqiy jihatdan siyosiy foydaga erishish, masalan, ommaviy munosabatlarni taraqqiy qildirish deganlar buningga to'kib qo'shganlik bo'ladi. Colin Hendricks bilan Markus Nolan iqtisodiy diplomatiya va Xinjiangdagi erkin qirg'inchilik mavzuli analizida Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'urlar elidagi harakatlarini insonlikka qarshi jinoyat va erkin qirg'inchilik deb bekitganligi, biroq Amerika bundoq deb bekitgan birdan-bir davlat emasligini, Kanada, Belgiya, Gollandiya, Angliya qatorliq davlatlarning bu shundoq deb bekitganligi, xalqaro kechirim tashkiloti va kishilik huquq kuzatish tashkilotining buni insonlikka qarshi jinoyat deb e'lon qilganligi ta'kidlangan. Ularning ko'rsatishicha, agar birisi Amerika, Angliya, Belgiya, Kanada va Gollandiya hukumatlarining yakunini qabul qilsa, u holda harakat qo'llanib bu vahshiylikni to'xtatish aloqador hukumatlarning vazifasiga aylanadi ekan. Analizda jinoyatni bekitish, harakat qo'llanib uni to'xtatishga qaraganda ikkinchi o'rinda turadi deyilgan.